galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab jimco ah 28-ka bisha Agoost sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwa iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaaw.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda Soomaaliya.
Wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qeyb sharci ah iyo qeyb siyaasada. Qeybta siyaasadda aan aadan u soo dhaweynahay, laakiin qeybta sharciga weli dood aan ka qabaa. Waan la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneysa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray, nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofi codna.
Codka lagu tabiri ee lagu kala bixi doono ee in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weeyaan golaha maxaa aqalka sare.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan rabshada ka dhacay magaalada Boorame. Barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashi Ibraahim Aadan.
intii lagu guda jiray khudbadiisii Khamiista ayaa Trump uu aqbalay magacaabista xisbigiisa ee muddada labaad. Ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu yiri doorashada bisha November waxa ay go'aamin doontaa inaan difaaci doono nolosha Mareykanka ama inaan u ogolaan doono dhaqdhaqaaq xag jir ah inuu gebi ahaanba baabi'iyo oo uu burburiyo. Trump oo wajahaya loolan adag oo ka imaanaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa u sheegay dadweyne aad u fara badan oo ku sugnaa South Lawn-ka aqalka cad ah, tani waa doorashadii ugu muhiimsanayd taariikhda dalkeenna. Kasoo qaybgalayaasha 1,000 qof iyo dheeriga Hay lagu casumay oo ay ku jireen xubno badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa dhammaantood iswadaag fadhiyay, mana aysan xirnayn wajiga iyagoo aan dan ka gelin talooyinka caafimaadka bulshada inta lagu guda jiro cudurka faafa ee coronavirus. Trump oo ku weeraray Biden codbixintii qaranka iyo sahmintii siyaasadeed ee laga sameeyey gobolka lagu tartamayo ayaa khudbadiisa inteeda badan waxa uu ku weeraray ninka ay loolamayaan ee ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, isagoo ku eedeeyey inuu yahay xag jir u janjeera dhanka bidixda iyo inuu yahay nin doonaya inuu dalka dumiyo. Madaxweynaha ayaa khudbadiisa 7 daqiiqo ahayd waxa uu carabka ku adkeeyey, waxa ugu yeeray qaabkiisa adag ee uu ku wajahayo Shiinaha markay noqoto dhinaca dhaqaalaha, isagoo sidoo kalena ku eedeeyey xukuumadda Beijing inay u ogolaatay coronavirus inuu ka baxsado xuduudaheeda. Ra'iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa sheegay inuu doonayo inuu isu casilo sababo caafimaad awgood. Isagoo Jimcahan saxafiyiinta kula hadlaya Tokyo, ayaa Abe waxa uu sheegay inuu go'aansaday inuu shaqada ka tago maadaama uu la xanuunsan yahay xanuun xagga caloosha oo soo noqnoqday, kaas oo soo afjaraya waqtigiisii ugu horreeyay ee xafiiska ee uu qabtay sanadkii 2007. Abe oo ay muddadiisu dhammaan lahayd dhammaadka bisha September ee sanadka 2021 ayaa la rajeynayaa inuu sii joogo xafiiska ilaa iyo inta uu ka imaanayo hogaamiye cusub oo xisbiga ka tirsan, kaasoo noqon doona ra'iisul wasaare la doorto oo baarlamaankana waansixiyo. Warka ku saabsan iscasilaada Abe ayaa soo shaac baxday horaantii sanadkan kadib markii uu booqday isbitaalka ku yaalla Tokyo si loo baaro caafimaadkiisa. Wax faahfaahina lama bixinin waqtigaasi.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim oo warkaynoo akhrinaysay. Aan ku horeynay maalintii shalay waxaa rabshado ay ka dhaceen magaalada Boorame kadib markii xukuumadda Soomaaliland ay suurta ku samaysay safar uu Boorame ku tagi lahaa Ugaas Cabdirashiid Ugaas Rooble oo ka mid ah ugaasyada dadka deegaanka. Wariyaha v o a da Hashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixinta noo soo diray.
Hal qof oo rayida ayaa ku dhaawacmay rabshado maalintii shalay ahayd ka dhacay gudaha magaalada Boorame kadib markii ay isku dhaceen dhalinyaro ka gadoodsanayd xukuumadda Soomaaliland oo ay soo hortaagtay ugaaska guud ee dhaqanka ee beelaha degan gobolka awdal oo ka imanayay dhanka dowlad deegaanka soomaalida. Haddaba arrimahaasi ayaa wax ka weydiiyey guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Suleymaan Xasan Xadi.
marka ilaa imika intaan ognahay hal qofba ayaa xabad ku dhacday isagoo gaarigiisa wata, halkaa caloosheena kaga dhacday, waanu fiican yahay imika dhakhtarka la geeyey, dadka kalena dhagax la tuuray iyo waxyaabaha mooyaane alxamdulilah aad bay u fiican yihiin. Wax dhiboo sii weyn oo maanta taallaana ma jirto. Kolley hawshu waxay ka bilaabatay waa arin dhaqano dee cabdi ugaas kuwa ugaaskii guud waa ugaas dadkiisu labada dalba joogaan. Haddana kolley sistam baa jiro dee in xataa ka warhaynta iyo imaatinka iyo sistamka la isku xidhnaada waa mid waajiba. Cidina ma diidano, halkan cid u diidan ma jirta, laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegmayba yaad moodaa inay bahal aanan u baahnayn in aada loo sii buunbuuniyo ayna ahayne, laakiin ay tahay in bal gacmo geel jira hoosba loo dhaqaaba ay Soomaalidu tiraahdaa. Inta halkan joogta inay arintii isla eegaan oo wixii ama afkaar lagu kala duwan yahay isla eego, kadibna waa ugaaskii guuda wax guud oo laga midaysan yahay loogu yeedho arintaa u yimaado. Isaga laftigiisuna uu ka taliyo bay ahayd iminkana insha allahu kama tegayso, waqti ay ku habboonaato insha allahu wuu iman doonaa. Waanan soo dhaweyn doonaa insha allahu. Waxaanan hoggaanka dhaqankan talo ahaan usoo jeedinayaa waxyaabaha yar ee arrimaha siyaasadeed habeen jeer ay keenayaan yaanay dhaqankeena wanaagsan ee suubanaya aynu ku wada dhalinay tolka aynu ku nahay ummadaad ku soo dhaqayseen, yaanay inaga taataabanin in la yar dhowray aada ugu qurux badan tahay baan leeyahay in hoggaanka dhaqanka dhanku doorba ha noqdo.
Rabshadaha ay dhalinyarada iyo ay sameeyeen ee wadooyinka iyo dhagaxa dhigeen meelaha qaarna ay taayirada ku gubeen, bliiskuna ay xabadaha ku rideen, halkaa qof ee dhaawacmay mooyaane wax kaloo dhibaata ma jira?
Umahadnaqaya dhalinyarta infacti wax meherada iyo yacni qaabkii beriyo hore dhalinyarada qaalqaaliga u mudaharaadi jireen may ahayn wax meherada iyo waxay dhibaateeyeen ma jiraan. Runtii aragtida ay muujinayeenna waxay haydoon tan siyaasaddu ku ay shaadhowga u tahay ee ahayd macni ugaaskiibaa la celiyey, ugaaskiibaa caynkana, ugaaskiiba taasunbay ahayd, may ahayn dhibaatooyin kale oo meherado saameeyey ama waxyaabo kale saameeyey. Tanna waxay ahayd uun mid iska dhammaanaysa insha allah. Oo dee kulli waad ogto magaalada Boorama waa magaalo aada u dhalinyar badan, marka aad ay xaalad yar dhacdo kuwo iska bilaacamala iska raacayo xataa meel alla meel u socdaane aanay jirin. Infacti
guddoomiye, maxay tahay sababta is-hortaagga ay ugu samaysay xukuumadda Soomaaliland ugaaska ee dhalisay in cabsida intaa leeg ay keento?
Horta cabsi ay xukuumaddu ay qabtaa ma jiro. Mas-uuliyadda ayaa keenaysa in waxyaabaha qaarkood marka odoroskeeda la helo in dee taxadirkeeda la sameeyo runtii oo tallaabooyin la qaado waa mas-uuliyadda dowladeed. Laakiin horta cabsi meesha taalay ma jirtee. Xukuumaddu maadaama ay arrimahan hore ay yaaleen oo gobolka dee waynu wada ognahay oo arrimo saami baa laga hadlayo lagu kala duwanaa oo doorashooyin baa la gelayaa oo lalahaa oo lagu kala duwanaa oo lalahaa waa la gelayaa iyo la geli maayo. Saamigii baa iyo arrintan ku xidhan tahay iyo may kuma xidhna aynu dib ka dhiganno dee hoggaanka dhaqanku inta badan ay ka hadlayeen. Laakiin marxaladan iminka ay ku soo beegnayd oo xukuumaddu ay ogtahay dee mas-uuliyadina ka saaran tahay kolba wixii dhib jira ama caqabadaha taagan kordhin kara ay inay ka taxadirto ay tahay mas-uuliyaddu tahay. Dee haddana waad ogtoo dee xanuunaynu ka soo baxno dalalku waa kala xidhnaayeen.
Haddii socdaalka ugaasku uu yahay mid uu isku soo dhoweynayo qaybaha dhaqanka ee gobolka iyo xukuumadda Soomaaliland oo muddooyinka dambe uu ka dhex jiray tabashooyin la xidhiidha dhanka saamiga baarlamaanka, miyaan xal ku iman kareen imaatinkiisa magaalada Boorama?
Horta wadahadalka waxaan aaminsanahay ugaasku qiimaha uu leeyahay iyo waxaan fikirkan yar ee lagu kala duwan yahay waa kala miisaan badan yahay. Ugaasku waa ka miisaan badan yahay arrimahan umuurahan. Talo guud buu ka geysan karaa, laakiin maadaama aanay dadka wax dhex yaala ayna jirin oo la doonayo in dadka la isku xoqamaa, dadka waxa la wax dhex yaala ma jiro, waa walaal afkaarun bay ku kala duwan yihiin.
Dhanka kale, ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ayaa isagu dib ugu laabtay galabnimadii shalay dhanka magaalada Awbare ee dowlad deegaanka Soomaalida kadib markii ciidamada booliska iyo militarigu ku hor istaageen ugaaska xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliland. Waxaana jira dadaalo la doonayo in lagu dhameeyo khilaafka soo kala dhexgalay xukuumadda Soomaaliland iyo safarka uu ku imanayay ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble magaalada Boorama, taasoo inta badanna fadhigiisu uu yahay ugaaska caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba.
Dalkan Maraykanka xalay waxaa la soo gabagabeeyey shirweynaha xisbiga jamhuuriga ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxweynaha ee Donald Trump, kaasoo u xusul duubaya in 4 sano oo kale lasoo doorto. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ka jeediyey khudbadda shirka lagu soo xirayo oo uu si weyn ugu weeraray musharaxa ay bartami doonaan 3 November ee sanadkan ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Waxaa kaloo xubnihii shirka ka hadlay ka mid ahaa gabadha madaxweynaha Ivanka Trump, hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell, iyo xubno kale. Jamaal Axmed Cusmaan oo arrimaha shirkaasi la socday ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Madaxweyne Donald Trump ayaa aqbalay in xisbigiisa jamhuuriga uu matalo tartanka doorasho ee madaxtinimo ee la filayo in dhowaan ay dalka ka dhacdo.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Shirka xisbiga jamhuuriga ayaa la soo gabagabeeyey kadib 4 cisho oo khudbado dhinacyo badan taabanaysa balse hal fariin siday ay madasha ka jeediyeen xubnihii ka qayb galay. Fariintaas oo ahayd in Donald Trump uu yahay ninka samatabixin karaya Mareykanka oo dadkuna ay duurtaan. Dalka Mareykanka ayaa hadda wajahayay caqabado ay ka mid yihiin dhibaatooyinka dhaqaalaha, cudurka COVID-19, banaanbaxyo laga soo horjeedo gobodfallada ciidamada, boliiska lagu eedeeyo inay kula kacaan dadka laga tirada badan yahay oo madowga ay ka mid yihiin, iyo arrimo kale. Waxay khudbadaha sidoo kale ay ku qotameen in xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Kamala Harris uu yahay mid aan dan ka lahayn dadka Mareykanka. Waxay ku eedeeyeen in xisbigaasi uu noqday mid xagjir oo dhinaca bidixda ah. Mitch McConnell oo ah senator laga soo doorto gobolka Kentucky, ahna hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka ee xisbiga jamhuuriga, ayaa Donald Trump ku tilmaamay nin si wanaagsan uu garanayo islamar ahaanteesina u wanaagsan Mareykanka, sidaa daraaddeedna dadku ugu yareeyey inay u codeeyaan doorashada dhici doonta November isaga iyo xubnaha kale ee sanadka u ordaya xisbiga jamhuuriga ka tirsan.
I consider it my responsibility to look out for middle America. This election is incredibly consequential for middle America. President Trump knows he inherited the first generation of Americans.
Waxaan mas'uuliyad iska saaraa inaan eego Mareykanka dabaqada dhexe. Doorashadani waxay si aan caadi ahayn u saameynaysaa Mareykanka dabaqada dhexe. Madaxweyne Trump wuxuu ogyahay in uu ka dhaxlay jiil koowaad ee Mareykanka oo aanan awoodin in caruurtooda ay u ballanqaadaan nolol wanaagsan. Waxa uu hirgeliyey siyaasadiisa maamulkan oo uu taasi ku beddeli karay. Waan ogahay sababtoo ah maalin kasta ayaan ka dhinac shaqeeyaa xisbiga dimuqraadiga ee maanta ma doonayaan inay horumarto nolosha dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka.
Today's Democrat Party doesn't want to improve life for middle America.
Rudy Giuliani oo ah duqii hore ee magaalada New York ayaa sheegay in markii magaalada isagu gudoomiye ka ahaan jiray loo doortay hoggaamiye dimuqraadiya isku beddeshay mid fowda ah. Waxa uu ku yidhi dimuqraadiyiintu inay hadda doonayaan inay dalka oo idil sidaasi oo kale ay ka dhigaan oo fowda ay geliyaan sida uu yiri. Wuxuu ugu yeeray dadka inay codkooda siiyaan madaxweyne Donald Trump oo uu sheegay in waddanka uu samatabixin karayo. Shirkan oo ahaa mid si heer sare loo soo gaasimay oo fariimaha uu sideen ay ahaayeen kuwa la doonayo in lagu beegsado laguna soo dumo dadka ay tuhmayaan xisbiga jamhuuriga in codadkooda ay ku liitaan, ayaa waxaa ka qayb galay oo khudbado ka jeediyey xubno madow siyaasiyiina, kuwaasoo dadka madow ugu yareeyey inay Donald Trump u codeeyaan. Ivanka Trump oo gabadha ugu weyn ee uu dhalay madaxweyne Donald Trump islamar ahaantaasina la talisa, ayaa si lamida sidii 2016 markii Trump loo xushay in xisbigaasi uu matalo doorashada xilka madaxtinimada aabeed ku soo dhaweysay madasha.
Now more than ever, America needs 4 more years of a warrior in the White House. Tonight, I could not be more proud to introduce my father.
Si ka badan sidii hore, Amerika waxay aqalka cad uga baahan tahay dagaalyahan. Caawa, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo nin aan garanayo in loo sameeyo marxaladan taariikhda. Dadkayga Mareykanka ahow, marwada koowaad iyo madaxweynaha 54-aad ee Mareykanka, Donald J. Trump.
My fellow Americans, our First Lady and the 45th President of the United States, Donald J. Trump.
Khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo madaxweyne Donald Trump ka jeeday aqalka cad ayuu ku faahfaahiyey waxyaabihii uu qabsoomay 4 sano ee lasoo dhaafay. Waxa uu ku faanay in wax badan uu ka qabtay ammaanka, dhinacyada dhaqaalaha iyo caafimaadka. Madaxweyne Trump oo aqbalay in xisbigiisa uu matalo tartanka doorashada madaxtinimada ayaa dimuqraadiyiintu ku eedeeyey burburinta Mareykanka.
And this election will decide whether we will defend the American way of life or whether we will allow a radical movement to completely dismantle and destroy it.
Doorashadani waxay go'aamin doontaa haddii aanu difaacayno habka nololeed ee Mareykanka iyo haddii aanu u ogolaanayno dhaqdhaqaaqa xagjirka ah inay guud ahaan burburiyaan oo ay baabiyaan. Taasi ma dhici doonto.
So tonight I ask you a simple question. How can the Democrat Party ask to lead our country when it spends so much time tearing down our country?
Shirkan oo soo bilowday 24-kii bishan ayaa habeenkii xalay ahaa la soo gabagabeeyey, waxaana hadda iyo wixii ka dambeeya si weyn loo gudogali doonaa ololaha doorashada madaxtinimada oo la filayo in ay dhacdo 3-da bisha November ee soo socota.
aad buu u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaan tiimka qiyaarta inala socotaay, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow. Soomaaliya waxay gashay xaalad kala guura, dhowaanna waxaa magaalada Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka, maamulka gobolka Banaadir iyo madaxweynaha Soomaaliya. dhowr maalmood oo shirkaasi socda waxaa laga soo saaray warmurtiyeed dhowr qodob ka kooban oo uu ka mid ahaa qodobadaasi in laysla gartay nooca doorashada ee Soomaaliya aadayso. maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa guud ahaanba qaadacay shirkaasi, waxaana madaxda labadaasi maamul ay shir kale ku yeesheen magaalada Garoowe, warmurtiyeed kalena ay ka soo saareen. haddaba suuragal ma tahay iyadoo is-ogol siyaasadeed uu jiro in Soomaaliya ay gasho doorasho waqtigeeda ku dhacda? faaqidaada toddobaadka ayaan arrintaasi ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose, iyo agaasimaha guud ee xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee loo yaqaano CRHD, garyaqaan Luul Salaad Ibraahim. dhammaan ku soo dhawaada barnaamijka.
waa mahadsan tahay Cabdicasiis.
intii aan gudagelin dooda, marka hore aynu dhegaysano warbixin arrintaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho inoogu diyaariya wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Okey.
waqti kooban ayaa ka hara muddada khilheynta yadaha dastuuriga Soomaaliya, xilligana ma muuqda heshiis siyaasadeed oo laga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karta. waxaase wadahadalkii ugu dambeeyey barnaamijyo ka ahaa maamulada Puntland iyo Jubbaland. haddaba maxaa ugu muhiimsan oo laga soo saaray Dhuusamareeb 3? Diini Maxamed Diini, guddoomiye hore bulshada rayidka, ayaa weydiiyey su'aashaasi.
Runtii Dhuusamareeb waxaa ka soo baxay labadii doodood oo socotay ayaa mid guuleysatay. doodu waxay ahayd doorasho qofii cada in la qabto, waqtigii doontaba ha qaadatee oo ugu yaraan taladii guddiga doorashooyinka la tixgeliyo. dooda labaadna waxay ahayd muddada dowladdu ay haysato xilkeeda waa inay doorasho ku qabato, doorasho suurtagalna ay qabato. halkaasna waxaa ku jabay ukuntii oo waxaa laysla gaaray ugu yaraan madaxdii kasoo qayb gashay Dhuusamareeb 3 oo 3 maamul iyo madaxa dowladda federaalka ah waxay ku heshiiyeen in doorasho suurtagal la qabto oo waqtigeedana lagu qabto.
tali hore hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa qabay in wax laga xumaado ay noqon doonto haddii hadda dadka Soomaalida, gaar ahaan nidaamka siyaasadda, looga yeero xarada xalan ee ku taala gudaha garoonka Muqdisho, halkaasoo fadhiisan waa beesha caalamka.
waa mahadsan tahay VOA. runtii arinta wadahadalka mar labaad laga yaabo inuu xamar ka bilowdo oo maamuladii ka maqnaa Dhuusamareeb iyo madaxda federaalku ay xamar ku yeelato waxay dhammaystir u tahan isleeyahay heshiiskii hore ee Dhuusamareeb 3. laakiin waxaan aad u rajaynayaa in aan ay Soomaalida kaliya inay wadahadlaan ay tahay oo aysan maxaanku uraal aan xalana laga soo faragelin, maxaa yeelay faragelin xalana hadday dhacdo ayagu hadday heshii waayaan oo ay dhammaystiri waayaan heshiiskii oo xalana in laga soo farageliyo ay dhacdo, waxay bixinaysaa sawir ah in gadaal loo noqday, waxay bixinaysaa sawir ah in loo noqday road map-ka Agustina Mihiga madaxda soomaalidu marka shalana waa heshiiyeen, maantana waa heshiin karaan.
magaalada garowa maanta shalay waxaa warmutiyad ka soo saaray maamulada puntland ee jubbaland waxaana soo dhaweeyay dhigooda koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug hadaba wada hadalo dib loo anbaqaaday maxay ka dhigan tahay rajadu seentay la eegtahay waa kan diini maxamed diini
runtiina waxaan isleeyahay kaalinta beesha caalamku ay ka qaadatay isu soo dhaweynta siyaasiyinta soomaalida amaba hakinta qorshihii baarlamaanka federaalka ahaa inay muddo kororsi sameystaan iyo inay maamulada iyo dowladda federaalka ay isku riixaan runtii waxaan isleeyahay waa wax mudan in loogu hambalyeeyo beesha caalamka marar badan haddaan nahay bulshada rayidka waa dhalisanayn kaalimaha maaragtay beesha caalamka oo aan mararka qaar dhahaynay waxyaabaha siyaasiga dowladda federaalka ee go-aamada qaar ay gaarayso oo maaragtay gacantugaalaysiga ah waa ayaga ayaa u saamaxayay oo ku dhiirigelinayay laakiin markii ay khatarta u muuqatay doorashada khilaafka ka dhalan kara xadiga uu yeelan karo go-aanka ay qaateen waxay mudan yihiin in loogu hambalyeeyo runtiina waxaan isleeyahay cid kale oo hadda guushan sheegan kartaa ma jirto runtii way dadaaleen maamul goboleedyadu dowladda federaalkana waa dadaashay khudbadii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka sheegay shirkii dhuusamareeb triina waxay ahayd khudbadihii uu jeediyey intii uu madaxweynaha ahaa tii ugu macquulsanayd oo uu sheegay doorashadu inaan la qaban karin doorasho iyadoo oon deegaanadii lagu qabanayo doorashada aysan raalli ka ahayn
jeneraal cabdiraxmaan tuur yara taliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa dhanka kale walaac ka muujiyay xaaladda amni ee soomaaliya wuxuuna sheegay hadda inaysan muuqan in al-shabaab lagula dagaalamayo gacanta midig taasna ay keeni karta khatar amni loona baahan yahay feejignaan marka ay timaado xilligan oo kale
qodobka amniga waxaan isleeyahay way jirtaa arrinta ku saabsan in oo ay xaaladahan kale guurka ay amniga saameynayaan way saameynayaan si adag ayay weliba u saameynayaan saddex dhinac ayayna ka saameynayaan dhinac waa dhinac ciidamada amniga sugayay oo haddaan siyaasadda laga ilaalin oo aada looga taxadirin laga yaabo in isku dhac ka yimaado ayaga iyo maxaan ku idhaahdaa shacabka amba siyaasiyiinta qodobka labaad nimankii xilligan oo kale weeraro waxay soo qaadayaan koras ah oo aada maxaan ku idhaahdaa uga ballaaran intii hore ayagoo ogsoon in laga mashquulsanya marka in sidoo kale koras loogu talagalay u baahan tahay wa ka hortag proactive in la noqdo oo loo diyaar garoobo oo weeraro lagu qaado ayaga intay weerar soo qaadi lahaayeen meesha saddexaad ay ka saameynaysana waxa weeye arrinta ku saabsan ilaa hadda aanan maqal in la diyaariyay howlgal weyn oo ayaga ka dhan ah
muddo bil ah ayaa laga joogaa markii codka kalsoonida ay weyso xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ilaa iyo haddana madaxweyne farmaajo sooma magacaabin ra-iisul wasaare cusub haddaba maxay tahay sababta loo soo magacaabi laha ra-iisul wasaare xilli dalka uu ku jiro marxaad kala guura waa kan diini maxamed diini
anigu horta waxaan ka mid ahay marka laga hadlayo legal opinionka dadka aaminsan yacni acting prime ministerku inuu yahay sharci darro isla markaasna dowladda in ay constitutional tahay in ra-iisul wasaaraha lagu soo magacaabo 30 inay constitution tahay dadka aaminsan ayaan ka mid ahay waxaan isleeyahay waxyaabaha daahiyey waxaa ka mid ah dowladdu waxay ku marmarsiyootay hadda ka hor in maaragtay madaxweyne sheekh shariif uu sameeyey acting prime minister oo ay tahay constitutionka ma waafaqsana laakiin ay tahay legal precedency taasna waxaan aaminsanahay inay tahay extrajudicial maaragtay argument oo aan isleeyahay waxbaa lagu qaribayaa
iminkana dibadu ku celiya barnaamijkii faaqidaada iyo saaxiibkii cabdicasiis barrow cabdicasiis
mahadsaned cabdulqaadir
wa tahay haddii aan doctor cabdi cali xasan ku hormaro marka hore waxaad ka warantaa hanaanka doorashada laysla qaatay ee dhowsamareeb lagu gaaray muxuu kula muuqdaa aragtihan markaad eegto
horta waa fiican yihiin nimanka dowlad goboleedyada inay intoodii isu timid iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxweyne jamhuuriyadda federaalka waxay isla soo dhadhaweeyaan laakiin tii codkii ugu dambeeyey maaha laba dowlad goboleedna waa ka maqan yihiin baarlamaanka federaalka oo iskale go-aanka madambeystana waa ka maqan yahay waa soo dhaweynaynaa mar walba oo saddex qofood oo soomaaliyeed ay isfahmaan hal tallaabo hore loo qaaday wuxuu ka koobnaa heshiiskaas qeyb sharci ah iyo qeyb siyaasadani aadan usoo dhaweynaya laakiin qeybta sharciga weli doodan ka qabaa waana la sugayaa golaha shacabka intay ka imaaneysa ee baarlamaanka federaalka soomaaliya
haddii aan isla su-aashaasi jawaabteeda sii siiyo xildhibaan cabdirasaaq, xildhibaane, sidee aragtidaadu tahay heshiiska lagu gaaray dhowrso mare?
Ani waxaan u arkaa inta badan horta waa waxaan la qabaa xildhibaan cabdicali siduu u sheegay, laakiin waxaan u arkaa inay ahayd nooca doorashada meeshaas lagu soo gaaray nooc mushakal ah oo aan la garanaynin inay tahay doorasho dadban, inay tahay doorasho qofii codna. Waxaa heshiiska qodobadiisa ku jiray in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ay maamulayaan, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka sida cabdicali sheegay, sharciyan markaa fiiriso sharciga lagu aasaasay qaasatan qodobka 14aad oo hadda ka kooban ilaa iyo 30 shaqo oo ay ayaga keliya leeyihiin, hal meel ay kaga jirtaa ama ay kaga xusan tahay inay maamulaan doorasho dadban kuma qorno. Marka dhanka sharciga sida cabdi uu sheegay wax badanaa ka qaldan. Markaad fiiriso axsaabta oo la yiri yani waxaa lagu tartamaa xisbiyaal, iyadana waxay u muuqataa sidii iyadoo la aadayo loo socdo doorasho oo qofii cod ah. Waxaa dhinaca kaleeto markaa fiiriso yani qaabka ah in yani deegaan iyo beel wax lagu dooranayo, markaa dhinacaas fiiriso iyo in oday dhaqameedyadii weli ay qeyb ka yihiin, waxaa moodaa inay tahay doorasho dadban. Marka waa mushakal, waa markaana waxaa labadaas wiji aniga ii baxay markaan fiiriyey nooca doorashada. Dabcan cillado kaleeto waa leedahay, fadhiga looma wada dhammayn, waa laga maqnaa. Wax heshiis siyaasadeed marka la gaarayn waxaa loo baahan yahay wada ogol ama consensus wax la yiraahdo. Meeshaas marka wax weyn oo aniga hadda yacni waa bilow fiican sax, sababtoo ah ewel doorashina ma la aadaa iyo ma la aadayaaba la isku haysteybo.
Aad baad umahadsan tahay Luul. Baan markan siin doonaano idiin soo laabanaya Luul. Doorashadan waxaa sida muuqata ergada xildhibaanada dooran doonta lagu sheegay in xildhibaan kastaba 301 mudane ay dooranayaan, ma u muuqataa mid dadka loo soo dhaweeyey inay wax doortaan?
Waa mahadsan tahay. Haa, waa aaminsanahay in dadka loo soo dhaweeyey, laakiin waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in la kala saaro oo maxay ahayday, maadaama doorasho la aadayo, doorashadana markii golaha shacabka la doortana oo madaxweyne la sii dooran doono 301 qofood la sheegana inay keliya golaha shacabka ay dooranayaan, aqalkii sare haddana awooddiisii leeyihiin weli maamul goboleedyada, oo inkastoo maamul goboleedyada isaga uu matala, haddana la yiri maamul goboleedyada baarlamaankooda soo dooranayo, weli shacabka awood sax lama siinin waayo. Waxay ahayd haddii shacabka awood sax la siinayo in maamul goboleedyada awooda weli gacantooda laga bixi waayo, codka lagu biri ee lagu kala bixi doono in la iibsan doonan ay caddahay, in la xoogi doonan ay caddahay, waxaa weeyaan golaha maxaa aqalka sare xildhibaanadooda waa kaasaana meel u ridi doona fowdka dambe ee madaxweynaha. Marka haddii doorashadii lahayd doorasho xisbiya lagu aadaa la yiri, haddana 54 qofood oo kii gobolka Banaadir, haddana 13 oo asagana aan la caddayn qolada doora doonta oo meeshii ku jiro, marka weli shacabka qofka ee iyaga daneyn lahaayeen dhinacay u dhaceysa ma dhowo. Laakiin haddana waxay ka fiican tahay 100% aad ugu haboon tahay jaaniskooduna ay ku soo bandhigan karaan qofka ay rabaan soo dooran karaan doorashadan.
Sida muuqata rajana dhinac baa laga muujinayaa, dhinaca kalena waxaa muuqanaya in qof kasta ahay shaki iyo walaac uu muujin karo. Haddii xildhibaan cabdicali adiga aan mar kale kuu soo laabto, maxay tahay in walaac la muujiyo iyadoo haddana madaxdii soomaalida kuwa badan oo ka mid ah dhowrso mareeb aragti siyaasadeed oo mida ay ku qaateen?
Walaac la muujinaya arrinta siyaasadeed maaha, siyaasiyiintu inay heshiiyaan oo dalkan hore in loo wado laga heshiiyo oo isla gartaan waa qaba siyaasiyiinta, laakiin haddana inay noqdaan cidda keliya ee dembi kasta geli kara oo aan ayaga la ciqaabayn oo sharciga ka weyn ay noqdaan, ani aadan uga soo horjeeda. Bololkayga ani meesha uu ka jira meeshas way, dalkan dastuuruu leeyahay, dalkan sharciyuu leeyahay. Waxaan uga duwanahay siyaasiyiin badan oo saaxiibaday ah, dadka kale oo dhan hala ciqaabo, hala xukumo, dembigooda ha lagu qaado kii sharciga jabiyey leeyihiin. Laakiin ninka siyaasiga markuu sharci jabiyo waxay rabaan inay yiraahdaan siyaasigu sharcigu ka weyn. Adduunka meel laga sheegay male, sharcigaa ka weyn wax walba, siyaasadu sharcigay ka dhiirandhinaysantaa. Waxaa ka muuqata meeshaan, meesha aan leeyahay aan ka duraayo aniga waxay tahay ululkii ka muuqdo 301 la sheegay ani waa diidanahay. Number one, doorashada waa in shacabka loo geeya, tirada dooranaysa intay rabtaa noqoto. Aniga ceelwaaqa la iga soo doortaa, degmada ceelwaaq la geeyo. saaxiibka cabdisaaq buulubardi laga soo doortaa buulubardi kursiga la dhigo. Ree buulubardi intii imaan karta ogtahay doorashada dadku waxaysan ogeyn waxaa weye adduunka horumaray xataa doorashada turnout waxa lahaa jiro dadka soo baxa oo inay doortaan qasab maahan muddo dheeraan dal laga doorasho qof iyo cod cadaan degana maalinka arabana waa tagaya maalinka arabana ma tegeyn. Marka macnaheeda waxaa weye dadka oo dhan mawada imaan doonaan waxaa imaan doonta inta daneyneysa inta daneyneysana cid sheegi karta male madaxweyne farmaajona ma sheegi karo gudoomiye xalimiirina ma sheegi karto aniga iyo cabsaaqna ma sheegi karo.
Laakiin ma la joogaa xilligii doorasho qof iyo coda maanta soomaaliya aad lahayd mase loo diyaarsan yahay?
Ha fiiri 300 meesha laga soo aruuriyey ay joogaan kuna waa imaan kartaa. Fiiri wax diidahay oo ilaahay mar haddaanaan shiyelyeelin mogtahay waayeel waayo waa anagu aan shiyelyeelin mogtahay. Ani waxaan qabaa meeshii 300 oo qof cod ay soo baxday 300 oo saf soo gasho kuna waa soo geli kartaa. Laakiin ciddii haysa malahan buulabarde ani ma sheegi karo inay kun soo baxayso iyo inay 300 soo bixi doonto xataa haddii la geeyo. Marka dadka qaarkood ayaa iskood u baqi doona waxaa laga yaabaa 300 inay soo baxdo. Laakiin maxaa u xanibe qofna falli u siinay qofna u diiday oo leedahay ma codaynaysid maxaa ku kala dooranay?
Cabdirasaaq aan siinayaa xalib cabdirasaaq, markaad eegto aragtida ah in soomaaliya ay mudnayd doorasho qof iyo coday in ay aado ma kuu muuqataa adigoo ma la joogaa xilligan?
bismillah aniga waxay la tahay horta doorasho cod iyo qof ah in la aado yacni waxay xoojinaysaa dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga, sababtoo ah qofku wuxuu helaa kalsooni, dadkii soo doortay kalsooni ka helaya, wuxuu dareemayaa inuu dadkii soo doortay uu yahay qofka masalaayo. Doorasho codi qof ah in yani laga shaqeeyay mar hore ahayd, horta waa laga shaqeyn waaye, nasiib darro waa laga shaqeyn waaye, in hore looga shaqeeyay ahayd lagama shaqeynin. Suurtagalnimada hadda marka aniga shaki badan ka qabaa in hal doorasho qof iyo coda in la aadayo yani ay suurtagal tahay haddii aanan waqtiga lagu diray la dhaheyno heshiis aan lagu gaarayn siyaasadeed. Haddii heshiis siyaasadeed lagu gaaro la yiraahdo waqti aan u baahannahay doorasho qof iyo coda laga shaqeynayo hal la aado waa gooni. Laakiin doorasho codi qof aan iska aan samaynaynaa xalimiirayna waa dhihi jirtay hore way u tiri maxaa la yiraahdaa madaxweyne farmaajona mar walbuu yiraahdaa doorasho qofii cod aan aadaynaa wax fiican waaye, laakiin shaqay u baahnaa shaqadiina lama soo qaban. 3 sanaa la haystay oo doorasho codi qof lagaga shaqeeyo, infrastructurekii waa dhisnaa, shuruucdii axsaabtu waa diyaari ahaayeen, shuruucdii maxaa ladhaha gudiga madaxa banaan diyaar u ahaa, maxaa la dhahaa kii doorashooyinkana 2019 la soo sameeyey.
Laakiin markaan aadna hadda suuragal ma tahay
aniga hadda qof iyo cod waqtiga harsan iyo rabitaanka dadka saamilayda siyaasadda markaa fiirisid waqtiga waxaa la joogaa kala guurka. Marka waqtigaanaan kadibaan yani cod iyo qof sidii lagu gaari lahaa aan ka shaqeynayna aniga waa ila adagtahay, macquul ila ma aha.
Wataya gariiqan luul, markaad eegto marka doodan labada dhinac ka socotay ah in xildhibaanadu ay weli leeyihiin doorasho qof iyo codna dhinac uma cadda oo xilli laga soo shaqeeyey lama gaarin, xalib cabdicalina uu leeyahay way yahay doorasho qof iyo coda in la aado, bal markaad labadaas aragti dhiraan dhiriso may tahay arrin dood la keeni karo ah in dhinacaas la isla qaato?
Horta labada aragtiba laba aragti oo jirta ahayd oo maxay ahayd dhusamareb waxa loo tagay aragti kala duwanaasho in laisu keenay ahayd. Marka labadoodan waa ku mahadsan yihin, waana soo dhaweynaa. Laakiin waxaana qabaa waxay tahay doorasho qof iyo coda in la aado shuruudo badan ay u baahan tahay. Waxaa la yiraahdaa la yiraahdaa electoral cycle oo biri iyo durationkii inta lagu jiro iyo boosti ah. Marka hal aan u dul istaagno wax laga qabtaa abeeraatay ma jirto. taas marka inaysa soconaynin baashii caalamkii iyo annaga iyo caqligeen intiis u geynay madaxweynihii in qaralaasiya oo dadkii la qaatay, taas marka hadda maanta waa laga soo tegay. Xilib cabdicali iyo cabdirasaaq labadoodu baarlamaanka joogan ayagaa laga rabaa inay marka ayagaa voodku noogu dhimay koodii kuwaas kale way soo cadaadeen. Sida maanta aragnay statementiga ee Puntland iyo Jubaland isku soo saareenna sida ayaga ay rabeen kulli waa la sameeyey, wax dhibaata kama aysan muujin oo kaliya waxay dhaheen shir kale aan isugu imaaneyna waxaana tageyna. Marka aragti kala duwanaashaas waxaa soo afjari karo togolaha shacabka soo afjaray ayagaa laga rabaa inay soo afjaraan. Si ay ku soo afjari lahaayeenna waxaa laga rabaa inay dadkana la talshadaan bulshada rayidka iyo dadka maxayde si caqliyasana loo fikiro oo aan maxayde la dhihin saana anaga rabna ayo qof codi wadanka inuu aaday ahayd. Dastuurkan oo qabyada 2012 ila abtuna waxaa ku qoran doorasho qofi codi in la aadayd ila haddana lama aadooyo. Dowladuba dowladda ka dambeysana sanadka iyada ugu dambeysay inay gabgabaysay rabtaa maxayde shaqada ee meesheeda kasii wado. Marka yaana waqtiga dadka laga luminin mar walbana horta technical delay waa imaan anaba maanta waxaan ballan qaadi karaa inuu tan hadda la joogo naftirkeeda waqtigeedi lama cadeynin oo ma la dhihin guddiga doorashooyinka qaranka ee intaasay ku shaqeynayaan oo doorashadan ku qabanayaan. Mideeda kale xuquuq ma u leeyihin guddiga doorashooyinka qaranka in doorashada inay ka shaqeeyaan naftirkeeda, maadaama iyaga loogu talagalay doorasho qofii cod inay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo iyadan meeshii taagan ah guddiga naftirkooda waxaa la yidhi waxaa la shaqeynaya oo maamul goboleedyadeeda la tashanayaan. Marka fiirisay statementigaasiita oo lasoo saaray madax ilaa gadaal waa isku wada duuban yahay. Marka wuxuu u baahan yahay inta caqli saliima lala yimaado la fariisto, heshiis uu u baahan yahay in laga heshiiyo. Dadku waxaa la yiri way isku soo baxayaan, hal maalin wada codeynaya, security issue waa jiro, ciidan booliis oo Soomaaliyeed oo maanta midaysan oo meel walba inta tago dadka damaano qaada ayaa ma jiro.
Xilma Cabdicali, dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama erga 2020 lasoo maray 301 hadda la joogo, dadku laleeyahay waa la dooranaya, xildhibaanku way dooranayaan. Dad fara badana waxay isweydiinayaan maadaama walaaca ugu badan tiradaas xildhibaanada ay ka muujinayaan oo ergada ah waxaa meesha imaan kara in musuq maasuqi iyo lacagihii dadkii lala gaari waayo, taas ayayna xildhibaanadu walaac uga muujinayaan leeyahay. Arrintaas maxaad uga jawaabaysaa?
Maya, horta mar walba laaluush way. Hadda aniga dee waxaan u diidanahay 301 laaluusha la siinaya, ninkii keeno 301 had codeyso. Horta kow waxaa ogaanaysaa dadkii la kala dooranaya, qof walba wuxuu isku dayaya siyaasi walba inuu saameyn ku yeesho ciddii asaga codka siin lahay. Macnaheedu horta kow dadkii bulshadii isku direysaa, waxaa isku diraya ani io dan ah yaa iga soo horjeeda, odayaashii yaa soo qoray 300 sidii magta loo qeybsan jirin. Dabcan waxaa la aadaya tiya lagu noqonaya meeqa xariga beeshaan wax ku qeybsataa, taasaa marka waxay keenaysaa weli cunsurinima ka jirta meesha. Ani waxaan qabaa marka laaluushkiina ma laga baxayo. Tan kale doorasho dadban waxay cilad ku tahay amniga dadkaana laga hadlayo miriqaanluul ay ka hadashay 301 waa lalaynaya. Hadda waxaa bilowday nabadoonkii ugu horreeyay uu tacsiinaya wasiirka xaafadooda nabadoon ka mid a nabadoonadooda dhintay, wax loo dilay wax kale maahan, ergo qorayaa iyaa timid waa lagu bilaabay waa lalay. Haddii laakiin doorashadan qofii cod laga dhigo oday mana taarget ma noqonayo, 300 iyo meel ku jirto taarget ma noqonayo, shacabka oo dhan ma lalaynayo.
Laakiin haddiiba la dilay ama la dilayo dadka ergada soo xulaya, haddii Soomaali loo dhigo doorashadaasi la yiraahdo dadka hoo codaya sidaad ku doodayso, dadkaas kale oo tirada badan ee aan cid waardiyeysa ama ammaankooda damaanad qaadi karta ay yar tahay, soo maaha in qudhooda halis loo weecinayo?
Maya, dadku shabaab waa ka badan yihiin. Shabaab waxay ka faa'iidaysaan wululka shaqsiyaadka, fiiri halhalay nooga adag yihiin. Laakiin haddii aan isku duubanahay xataa ma aadayaan shacabka magaalada degmada ee Buulabarde, hadday codeeyaan shabaab reer Buulabarde oo dhan ma dili karaan, mana dilayaan, waana ogyihiin. Xaqiiqda waxaa hal qof ma la hadlayaan, yay eedeynayaan ayaga ku jira gabdhahooda ku jira wiilasho yay soo qabanayaan, markii shacab Soomaaliyeed wey. Laakiin haddaa adi u xisho oo dhahdo intaan oo neefa ugu talagalay ciidil adxa in oo la bireeyo, waa biraynayaan. Adaa waxaa u xushay dadku dili lahaa ma garab.
Arrintaas waxaan jeclahay in halka uu gudbo. Waxaa jira khilaaf ku aadan maamul goboleedyada qaar inaysan arrintan la dhacsanayn, sida Jubbaland iyo Puntland oo kale. Marka laga yimaadan heshiiskaasi aanay qeyb ka ahayn baarlamaanka, hadda wixii dhuusamareeb lagu soo heshiiyey baarlamaanka la horgeynaya, rajo intee la-eg ayaa laga qabaa Xildhibaan Cabdirasaaq in aad meel marisaan?
Walaal, horta waa yani horta waa wax laga xumaado waaye in yani dowladii dhexe iyo maamul goboleedyadii aysan isku aragti ahayn marka ay noqoto dhanka doorashooyinka. Markaa fiirisa inaysan isku aragti ahayn waa fiicneed. Puntland iyo Jubbaland labadaba inay meesha tagaan waa fiicneed. Wixii ay diidayaanna meesha ay ku diidaan, ayaga naftooda waxaa la rabaa dadka garta in la sheegaa la rabaa, ayaga naftooda inay meesha tagaan waxay qabaan meeshaase ku sheegtaan ay ahayd. Dhinaca kale markaa ka fiirisana, ayagana waxay gar ku leeyihiin inay yidhaahdeen wartiyo horeeto dhuusamareeb 2 ayaa waxyaaba lagu ballamay, waxyaabihii lagu ballamayna nin baa garantoor markaas ka ahaa oo ra-iisul wasaare jira. Hadda ra-iisul wasaarihii lama hayo, ra-iisul wasaarihii soo magaca waan meesha isugu imaana markaas aan wada hadalno. Marka waxaan isleeyahay aniga maamul goboleedyada ka maqan yacni culays badan ay ku leedahay heshiiska dhaqangalkiisa, waana sababta hadda keenaysa in ayaga ay yimaadaan xamar. Haddii heshiis consensus lagu yahay lasoo gaaro oo yacni mar walba yacni laisku soo raaco oo la yidhaahda maamulkaasaan qaadanay islaasaan kusoo heshiinay oo baarlamaanka la keeno, baarlamaanka waa ka dooda yacni heshiis walba oo siyaasadeed, sababta heshiiska waa heshiis siyaasadeed, mar walba wuxuu u baahnaanaa in yacni baarlamaanka oo yani sharciyadii uu sameeyo oo yani uu xoojiyo oo culay saaro oo xajmi u yeelo. Marka baarlamaanka la keenay waxaan qabaa haddii wax la isku raacay stakeholderska dadka saamilayda siyaasadda ha ahaadaana political partiski xisbiyada siyaasadda ha ahaadaana maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyadii ha ahaadaana bulshada rayidka ha ahaadaana haddii wax la isku soo raacay dowladda dhexda isku soo raacaan dhahaan kanaal la isku soo raacay golaha shacabka horta golaha shacabka keliya ma aha. Waxaan rabaa in yani khilaafka ka dhexeeya golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ayaa waxuu keenay in mar walba aan dhahno golaha shacabka yani baarlamaanka marka laga hadlayo waa labada aqal waaye, waa in yani labada aqalba la geeyaa waaye. Macnaheedu waxa waaye in la geeyo yani golaha shacabkana inuu ansixiyo aqalka sarena uu ansixiyo, aniga sidaasaan qabaa.
Xalibaan Cabdicali, suuragal ma tahay heshiiskan haddii la idiin keeno sida dowladduba ay filayso madaxweynuhuna uu sheegay in baarlamaanka la geynayo inaad meel marisaan?
Horta waxaa la qabaa xilaan cabdirasaaq, de baarlamaanku waa 2,300 xildhibaan labada aqal ka kooban ka golo shacab ahaan sida shuruucda kale unbuu noqonaya, midna waa sharci midna waa is-afkarad siyaasadeed. Siyaasad horta dee annagu wax badan kama dhahan karno, haddii siyaasadna loo keeno qaraaran ku taageeri karnaa ama aan ku diidi karnaa, laakiin wixii shuruuca awoodan waxaan u leenahay inaan wax ka bedelno, wax ku kordhino, diidno, ogolaano. Sidiis waan ku ogolaan karnaa, sidiis aan ku diidi karnaa, inaan inta wax ka bedelno ogolaanona waa yeeli karnaa. Saddexaas buu inoo furan tahay. Aniga hal xildhibaan ahay, halkeen xildhibaan kale way, laakiin waxaan wax la wadaagnaa xildhibaano kale. Aragtidayda ani mar walba waxaan taaganahay sharciga hadda uu dalkan lahaa, dastuurka iyo sharciga doorashada ayaan waafajinaynaa. Haddii loo arko maxaa la yiraahdaa siyaasiyan waxa ay keeneen wax anfacaayo in Soomaali maslaxadeedu usoo dhaway, waa qeybtaas qaraaran ku soo saari karnaa. Laakiin wixii ka hor imaanaya shuruucdii hore u taal, sharciga xisbiyada, sharciga doorashada, ani waa ka hor imaanaya. Ayaga maxay ka qaban codka markii loo geeyaa la ogaan karaa. Inta ka horeysa danleyda siyaasadeed aan waqaanaa meesha u dhahay saamilada siyaasadeed, danleyda siyaasadeed, danleyda siyaasadeed inay heshiiyaan maba uga baahnimo. Waxaa u baahanna sharciga inay ilaaliyaan, sharciga la horgeeyo.
Lool khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo labadan maamule hadda heshiiska gooni uga istaagay, markaad eegto rajada laga qabo in laysku soo dhaweeyo, intay gaarsiisan tahay?
Rajadu way fiican tahay, inay fiican tahay waxaa daliil u ah maanta statementiga lasoo saaray, daliil u ah mar hadday ogolaadeen dad oo mar ugu dambeysayna xamar imaadaan, hadda xamar oo socon hadday dhaheen, macnaha waxaa dareemeysaa in horta mid kalena waa la rabaa in la caddeeyo Soomaali ama inta aada ama dhuso mareeb ama guru ama xamar aad. Meeshan waxaa jirta dad malaayiin doolar uga baxdaa bil kasto Soomaaliya dibdhiskeeda, iyo sida aan la soconona qodobadan qadal midkan moodalkan la qaatay saddex qodob ay soo bandhigeen uu ka mid yahay. Marka sheekadan inta walaalaheen ama xoogaa Soomaalidu waa sii kala kalaarti dugnaan karnaa, laakiin laysku yimaado oo maxay waa pressure, waa ma laga baryayo oo imaanayaan ayagana. Laakiin waxay tahay muhiimadu waxay tahay in ayaga Ilaahay garadsiiyo ummadda madaxweynaha iyo baarlamaanka Ilaahay garadsiiyo mar walba in xal loo helo sanadka ugu dambeeya, inaanan maxay heeday loola ordin maxay doorashada si laga yeelayay baarlamaanku naftirkooda shaqadooda waa gabeen inay dowladda la xisaabtamaan ahayd. Maxay heeday dowladdii jirtay maxay ka qabtay sharcigan muxuu yahay wixii badan in la sameeyo waxbanu la qaban karin saddex sano ah, maxaa umalaysaa in meesha laga bixiyey. Si walba ahaataa rajadu waa fiican tahay, isbuucna ma qaadanaysaan si layaadii baashi hoos la iskugu dhigo.
Dowlad goboleedyada qaar waxay diidan yihiin Xalibe Cabdirasaaq sida heshiiskaasi loo waajahay dhuso mareeb, waxayna ku xiran inay yimaadaan in wadanka ra-iisul wasaare uu yeesho. Hadda mar kale ayaa la filayaa Muqdisho in laysugu yimaado. Rajada aad ka qabta adiga ama kuu muuqanayso in laysku soo dhawaan karo intay gaarsiisan tahay?
Walaa haddii ay la yimaadaan niyad wanaag, haddii ay la yimaadaan meesha miiska ay la soo fadhiistaan, waxaan aaminsanahay in yacni wax laysku soo dhawayn karo. Aniga naftayda shaksiyan yani hadda heshiiska si u qoran yahay kuma faraxsani, oo ma aha heshiis aan isleeyahay, heshiis isku soo laalaabana waaye sidaan hore u sheegnay. Marka heshiis aan la ogeyn meeshuu u socday, meeshuu ka yimidna, in doorasha lagu qabana la yiraahdaan waa ila qaldan tahay. Waxaan qabaa in inta la fariisto si farsamaysan looga doodo, si niyad wanaagana lagu soo fadhiisto miiska. oo ay ka go-an tahay in yani arrinta la xaliyo, xal yani heshiis in meeshaas lagu gaaro, in yani qof walba ka go-an tahay. Haddii sidaas lagu yimaado meesha, waxaa aaminsanahay yani statementiga haddana waa arkayay aniga nafteyda ay soo saareen, iyo weliba maxaa la dhahaa presskii ay qabteen axmed hobe iyo dani labadoodaba inay xamar usoo socdaan waa sheegeen. Marka waxaan isleeyahay dee waa tallaabo fiican hore loo qaaday waaye, laakiin ayaga naftooda tabashada ay qabaan in la isku dayo dadka halkan joogo meesha waxaa waaye madaxweyne farmaajo la rabaa inuu nabadoon ka noqdo, dadka isku haayo mas-uuliyadda koowaad asay saarantaha saa la rabaa haddii ay wax tabanhayaan tabashadooda in xal laga gaaro. Marka haddii saas niyadnaagaas la yimaado, waxaan isleeyahay yani is-afgarada meeshaas kasoo baxaya
waa tahay. Waxaan aadi doonaa qeybihii ugu dambeeyey. Marka aan fiirino in doorasho la aado oo heshiisyadan laysla gaaray, haddii laysla wada gartana fulinteedii loo dhaqaaqo, waxay u baahan tahay waqti. Suuragal ma noqon kartaa doorasho waqtigeedii ah in Soomaaliya ay ka dhacdo, iyada weliba aragtida maanta taagan iyo heshiisyadan la tixraacay? Cadaale,
aniga Griqandula waxaan la qabaa. Horta mar walba ku darsasho farsamo mar walba waa dhacaysa. Tan kale mugtahay waa inaan fiirinaa dhaqankeeni. Dowladdii Sheekh Shariifan ka tirsanaa dadku hal sano keliya sheegaan ku darsasho afar sanaha dhacday, fahamti? Saddex sano waxaa loo sameeyey dowladdii in qeyb kale lagu soo daro lala heshiisiyo. Mugtahay mar walba waxaa la danaynayo qaranka inuu dhismo way koox caraysneed oo qoryo haysatay oo hub haysta lasoo xareeyey, heshiisaa la geliyey. Saddex sano oo waxaa la sameeyey oo ku darsashaa oo farsamo ahaan in dowladdii dhisanto. Saddexdii sano markay ka dhammaatay, qolo toddoba sano joogtay iyo qolo saddex sano joogtay, yaa haddana waxaa loogu daray hal sano kale oo roadmap loo bixiyay ama Kampala Accord. Waxaa loo sameynaya dhisidda dowladnimada wey. Mugtahay ma ahan danleyda siyaasadeed oo shakhsiyaad kala duwan ka kooban oo waa la heshiisiinaya Soomaalida haddii la dhaho. Dantanada aan ka hormarinayna, dantii guud ee qaranka iyo ummadan Soomaaliyeed maxaa dan u ahaa, wax lagu heshiin karaa ma farahay ka baxaysa. Laakiin anigu waxaan qabaa sidii horeba aan u sheegay, taariikhdana ay xusayso walaashay Luuna iiga hormartay, waxaa imaan doonta waqti farsamo ahaan. Xildhibaanka wuxuu sheegay waa wax madaxa iyo lugaha isaga xiran in la kala furfuray u baahan tahay, waqti u baahan tahay.
Marka la eego in waqti la qaato oo doorasho la aado, waxay u baahan tahay in diyaargarow xoogan la aado. Xildhibaan Cabdirasaaq, waxaa lagu doodayaa dhowr jeer lagu soo celceliyey, labada dhinacna ay wada leeyihiin, waxaa loo baahan yahay doorasho waqtigeedii ku dhacda. Suuragal ma tahay 2020 dabayaaqadeeda doorashadii la filayay Soomaaliya inay ka dhacdo?
Horta waxaan rabaa inaan dhanka sharciga marka laga fiiriyo, waxa ay u leeyihiin doorashadu waa inuu ku dhacday waqtigeeda, wax kale ma aha. Sharcigaa tilmaamayo, dastuurkaa tilmaamayo, dastuurka qodobka 60-aad iyo qodobka 91-aad buu wuxuu ka hadlaa xilhaynta xildhibaanada iyo xilhaynta madaxweynaha, labada waa ka hadlaa, waana afar sano ku jaango-an tahay. Yacni marka ay leeyihiin dadka dhahaayo waa saxsan yihiin doorashadu inuu waqtigeeda ku dhacdaa, sababtoo ah waa dad raba inay yani xukunkaas ay wax ka qabtaan ayaga naftooda, waa dad yani damac siyaasadeed uu ku jiro. Marka sharcigii fiirinayaan ayaga dhinacii sharcigii fiirinayaan. Laakiin midda imaaneysa waxay tahay sharciga haddii la ilaalinayan waxay ahayd madaxweynaha iyo xukuumadda inay ka shaqeeyaan inay yani waddankan doorasho qofiicood inay gaarsiiyaan, ayad kama aysan shaqeyn runtii. Meesha dhibaatada ka taagan tahayna meeshaas waay. Marka maadaama sharcigu saas leeyahay, saasay ugu dhagan yihiin. Laakiin waxaa dhici karto horeyn usoo dhacday heshiis siyaasadeed in lagu gaaro haddii loo baahdo wax technical extension ama farsamo, saddex bilood ay noqon kartaa, shan bilood ay noqon kartaa, lix bilood ay noqon kartaa, intay rabtaa noqoto. Laakiin farsamo waa lagu heshiiyaa, waa heshiis siyaasadeeda lagu galaa. Laakiin aniga unilaterally, aniga go-aanka gaaraya, aniga badsanayo oo extension qaadanayo ama baarlamaanka sameynayo, baarlamaanka ma samayn karo unilaterally, ma dhihi karo anaga qaadanay intaasan ku darsanna, ma dhihi karo baarlamaanka. Waa in ay ku timaada heshiis siyaasadeed oo wada ogola ay dadka suracsiina ina ku timaado. Haddii taas lagu heshiiyo, la yiraahdo farsamadaasaan u baahannahay, aan farsamadaasaan gelino, waqtigaasaa loo baahan yahay, waqtigaas aan gelino, lagu heshiiyo, waa wax fiican waayo, wax la diidan yahay ma aha. Laakiin sharciga sidau tilmaamayo wax muddo kororsi ah oo dastuurkeena tilmaamaya ma jirta haba yaraatee.
Cabdirasaaq, waxaan kusoo celinayaa xildhibaan Cabdicali.
Ni horta baarlamaanna ma ka hadli karo muddo kororsiga, laakiin cidda shaqada iskale hosheegeysa waa guddiga doorashada ee madaxa banaan. Haddana waxaa la isku soo raacay in ay hogaamiyaan, ayagaa ka hadli karo goorta doorashada la qabanayo. Baarlamaanna male, madaxweynena ma lahan, danley siyaasadeed oo banaanka fadhidana ma lahan. Suu sheegaya sax way dastuurkii ku qoran tahay 4 sano inay dhacdo. Kulligeenna waxaan wadaleen waa inay dhacda, laakiin qof walba dantiisu haddana ka fiirinaya mogtahay. Cidda marka la rabo inay ka madax banaato, sababta loo yiri guddiga madaxa banaan ee doorashada qarankana waa saas, in la rabo inay ka madax banaato danleydeenaan kala duwan ee siyaasadeed ee kuraasta kala duwan raadinayso, ayaga way ayaa laga rabaa marka inay waqtiga shacabka Soomaali inay soo wareystaan waqtiga ku haboon ayana farsamo ahaan ay qaban karaan.
Inkastoo la ogyahay xilliga doorashada la aadaya, haddana waxaa la isweydiinayaa maxaa keenaya ah in xasaasiyad laga qabo xilliga doorashada ee dhacaysa, dad fara badan isweydiinayaan. Luul, haddii aan taas adiga ku siiyo.
Xilliga doorashada ee dhacaysa in xasaasiyad laga qabo waxaa keenaya waxaa la qofka weyn waa yaqaana wax muuqda. Mugta doorashada xilligeed waxaa ka dhiman 3-4 bilood wax xasa, marka in laga walwalo taas ay keenayso wax diyaarsan oo haba yaraatee oo loo jeedaan ma jiraan. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro taas marka walwalka keenayso. Tan kale waxay tahay statement abaalkan heshiiska hadda la sameeyey Dhuusamareeb 3 waxaa ka mid political parties waxaa la xisbiya lagu gala lahay deegaan doorasho waayaan lahay odayaalaas u xulayaan lahay intaas in laga heshiiyo oo horta hal loo dhigo oo lis waafajiya waxay u baahan tahay waqti. Taas aqalkiisana meel uu joogaa maxaa leeyahay Cabdixaashi wuxuu rabaa isaga in lasoo tugto waqti u baahan yahay. Taas marka waxay keenay horta waqti uu dheeraana, laakiin waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo sharciga ay ku dhaqmaan ama xeer hoosaadka ay ku dhaqmaan guddiga doorashooyinka qaranka. Waxaa qodobka 9-aad uu sheegayaa ayaga naftirkooda inay 6 sano leeyihiin ku cusbooneysiina ma laha. Dadka markay heshiinayaan waxaa laga rabaa inay iswaafajiyaan in intaas shaqada lagu qabto. Haddii intaas ka dhacdo macnaha waxaa waaye madaxweynaha waa tagay guddiga doorashada madax banaan waa tagay, macnaha waddanka wuxuu noqonayaa inuu meel cidla kusoo dhaco. Heshiiska marka wuxuu noqonaya intaas intuu u dhexeyso wixii doona waa lagu heshiin karaa, laakiin haddii wax intaas ka dambeeyaan waxay noqonaysaa hool iska
socodaysaa. Markaas doorasho qofii codi ka hadlaysa sababtoo iyaga mandatekooda
maya maadaama xarba hadeertan aslan ba iyagaa waxaa layiri way ka shaqaynayaan doorashadani ka shaqaynayaan, maadaama doorashadan ka shaqaynaya haddaan buu ogolaan inay doorashadan ka shaqaynayaan xaqa ay shaqa wadanka inay ka shaqeeyaan ay u leeyihiin aba 6 sano ah.
Waa tahay gabagabadii markaan eegno si doorashada dalka uga dhacdo aragtiyadeena la isku soo jeejiyo, ugu dambeyn xalka ummadda Soomaaliyeed xaggee buu ku jiraa Cayn Cabdicali?
Anigu waxay ila tahay dalkan xalkiisu wuxuu ku jiraa doorasho qof iyo cod, inaan dadka la dedejinin mukulaal qoorqabad caanamu ku cabto, inaan la oranin heshiisaan u baahannahay, in oo dalkan waxa uu u baahan yahay in lis afgarto.
Xildhibaan Cabdirasaaq, haddana adiga kusii xalka haddaan eegto
xalka oo waqtigan hadda la joogo aniga ima muuqato doorasho oo qof iyo coda sida lagu gaarayo horta ima muuqato. Waxa kaliya ku dhici karta waxaa waaye haddii waqti lagu daro waqtigaasna laysku wada raaco waa dhici kartaa markaas in lagu heshiiyo. Haddii ay taas dhacdo waa fiican tahay. Dadka oo maxaa la yiraahdaa anigu weli saamilaydaha aaminsanaya danley malihi saamilayda siyaasadeed waxaan leeyahay iyo maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo xukuumadda hadda isku raacaan in yacni doorasho qofii coda la aada waqtigaasaan loo baahan yahay waana ku wada heshiin hadday yiraahdaan hordanta meeshaas ku jirtaa.
Gariiqanluul ayaan jeclaa inaan siiyo ugu dambeyntii. Gariiqanluul, doorasho qof iyo coda waqtigeedii lagama shaqeyn oo dadaal badan baa aan muuqan sida xildhibaanada qaar ay ku doodayaan, dadka qaarna ay u muuqato sida ay sheegeen heshiiskii Dhuusamareeb lagu soo gaaray dhinac baa suluugsan, dhinaca kalena waxaad moodaa dadka qaar inay waxa ka soo baxay ay daliil badan u hayaan. Xalka Soomaaliya xaggee baa laga doonaa xilliga?
Xalka Soomaaliya Dhuusamareeb 3 oo inta caqli laysu keena la fariisto oo halhal loo dhigo oo laisla fahmo, ama markaas Dhuusamareeb 4 ha loo noqdo ama xamar ha lagu noqdo, laakiin xalka wuxuu ku jiraa sida hadda maadaama madaxweynihii darbi weyna laga soo fujiyey, qof ficil laga soo fujiyey, meel fiican oo wax keenay, kuwan kalena maxay ahayd iyagana xoogaa wixii aragtidii qabeen waa la isku soo dhaweeyey, weli waa la isku dhaweeyey. Haddii ay wixii ay kala taagnaan lahaayeen waxaaba laga dareemi lahaa qolooyinka mucaaradka oo faraha taagtaagayaan. Weli hoosha waa fiican tahay Dhuusamareeb 3 wax karo uma jeeday, ayadaas leh si caqliyeynta la sameeyo, hala dabaqo ama wixii lagu dari karo. Waxaan waa proposal, maadaama proposal yahay proposal ku darisi kara misna waa leeyahay, marka kaasu xal ku jira.
Gariiqan Luul Salaad Ibraahin oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha ee CRHD iyo xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale xildhibaan Cabdirasaaq Umar Maxamed dhamaantiin waad mahadsantihiin.
Akhyaartiina la socotaa intaasi ayaan guud ahaanba ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaarta toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inta aynu isku arki doonno. Wa Cabdicasiis Barrow idala nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka nooga soo diray magaalada Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka. muslimiinta caalamka ayaa xusaya maalinta berri oo ku beegan maalinta cashuura ama maalinta tobnaad ee bisha muxaram ee taariikhda islaamka, iyada oo muslimiin badan ay soomi doonaan. haddaba waa maxay cashuura? sideese ay ku timid maalintaasi? waxaa inoo sharxaya Sheekh Axmed Nuur Macalin oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka.
rasuulka sallallahu calayhi wa alihi wasallam wuxuu soo gaadhay nimankii carbeed oo ahaa gaar ahaan qureyshta oo soomaysa. arrintuna waxay ahayd nabiyullaahi Muusa calayhi salaam wa calaa nabiyina Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa waxaa dhacday inuu soomi jiray. sababtu uu soomayna waxay ahayd markii ilaahay uu ka badbaadiyey subxaana wa tacaala fircoon iyo junuudiisii dhibaatadoodii ayuu Muusa u soomay. nimankii qureysheedna sidaasaa usoo gudubtay, iyaguna way soomi jireen. rasuulku wuu la soomi jiray sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. kadib magaalada Madiine marka uu tegay waa wuxuu u tegay nimankii yahuud ahaa oo iyaguna soomaya. marka maadaama ahlu kitaab ahaayeen waxna yaqiineen, ayuu rasuulku su-aal weydiiyey sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. wuxuu ku yiri, maxay tahay sababta aad u soomaysaan? waxay ku yidhaahdeen, waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala Muusa uu badbaadiyey iyo qoomkiisii uu fircoon ka badbaadiyey. marka waxaa Muusa ayaa soomay shukran ilaahi, isagoo ilaahay u mahadnaqayaa, annaguna waan soomaynaa oo waan kaga dayanaynaa. rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, naxnu axaqu wa awlaa bimuusa minkum, annaga ayaa idinkaga haboon Muuse.
maalinta cashuura ayaa ahamiyad u leh dadka muslimka ah. haddaba waa maxay acmaasha lala yimaado maalintaasi ee ugu muhiimsan? waxaa arintaasi faahfaahinaya Dr. Sheikh Axmed Nuur Macalin.
maalintan marka sida gaarka ah loo xusay oo ah maalinta tobnaad, rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wa alihi wasallam, sawmka yowmu cashuuraa axtasibu cala allaahi an yukafira assana alatii qablahu, maalintaas soonkeeda ilaahay baan kaga rajaynayaa inuu inoogu dhaafo dembigii hal sano oo inaga tegay. subxaanallah, hal sano dembigii kaa dhacay oo hal maalin lagu dhaafayo, ayuu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasallam, sidaasaan ilaahay baan ka rajayn. marka 1 year ama hal sano dembigii kaa dhacay baa lagu dhaafaa maalinta tobnaad ee soonka lala yimaado. gabagabadii rasuulku sallallahu calayhi wasallam markuu 9 sano uu soomay ayaa markii u dambeysay sanadkii tobnaad ee uu geeridiisuna soo dhaweyd, yaa wuxuu yidhi, lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna tasic, haddii aan sanadka soo socda aan gaaro waxaan soomi doonaa maalinta 9aad. taasaa culimmadu waxoogaa khilaafa geliyeen oo rasuulku ma cashuuraa buu ka tegayaa ma taasuucaa baa lagu bedelayaa. laakiin ahlu cilmigu waxay uga jawaabeen, maya ah sida ugu fiican waxaa weye in la yidhaahdo yajmac uu kulminayaayo taasuuca oo 9aalkaana wuu soomayaa, cashuura oo 10kaana wuu soomayaa sallallahu calayhi wasallam. walidaalika ayuu sheekh imaamu Nawawi iyo gayrkii waxay leeyihiin, waxaa ugu fiican in la soomo maalinta 9aad iyo maalinta 10aad iyo maalinta 12aad, sidii aynan maalinna kaaga tegin, maalinta ka horeysana soon, maalinta 10aadna soon, maalinta 12aadna soon. gabagabada qisadaas ikhwaani waa wax aad u cajab badan. waxay yidhaha culimada sheekh ibnu Cabaas iyo imaamu Axmed naftiisu sida uu qabay waxay ahayd, xataa hadduu qofku musaafir yahay maalinta cashuura waa la soomaa. sababtuna waxa weeye, wuxuu yidhi imaamu Zuhri wuxuu yidhi, maanta ilaahay markii ramadaanka ruux uu musaafirka yaa bisha soon, waxaa la yidhi ficiddatu min ayaamin ukhra, maalmo kale ayuu qofku bedel ahaan usoo qadayn karaa, laakiin cashuura maalin la qadaya male. sidaas darteed xataa hadduu musaafir yahay waa inuu ka faa'iidaysto. waxaan ugu yeedhayaa naftayda iyo tiina iyo dhammaan qof kastoo kelimadu gaadho inaan ka faa'iidaysano cashuura.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee kulanti dambe. sidaas iyo nabadgelyo.
idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab, intaa ayay inooga eg tahay. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.